Մաս 9-րդ Չինգիս խանի վախճանը Չինգիս խանը հրամայեց դարձնել ձիերը։ Սուլթան Ջելալ-էդ-դինի համարձակ փախուստից հետո Չինգիս խանը իր փորձված զորավարներ Բալանոյոնին և Դուրբայ Բահաթուրին ուղարկեց հնդկած աշխարը սուլթանին հետապնդելու։ Նրանք սլացան տարբեր ճանապարներով, բայց նրա հետքերը չգտան։ Ճանապարհին ասպատակություններ անելով մոնղոլները վառեցին քաղաքներ, որոնց տիրում էին Ջելալ-էդ-դինին դաշնակից Ագրուկ և Ազամ Մելիք խաները։ Լաստեր շինելով և բեռնելով կատապուլտներ ու նետելու համար պիտանի կլոր քարեր, մոնղոլները լաստերը թողին Սինդու գետի հոսանքնի վար և եկան Մուլթան քաղաքը։ Այնտեղ նրանք սկսեցին մեքենաներով քարեր նետել այդ հարուստ քաղաքի վրա։ Անմատչելի պարիսպները, շարունակաբար եկող հնդկական նոր զորքերը և անտանելի շոգը ստիպեցին ոչխարի մորթիներ հագած մոնղոլներին դադարեցնել պաշարումը և վերադառնալ սարերը Չինգիս խանի մոտ։ Մեծ խաքանը շոգից պաշտպանվում էր բարձր լեռնային անպածրար մի գյուղում և կարծես մոռացել էր իր բոլոր ռազմական գործերը։ Երեկոյան խնջույքներին Չինգիս խանը լսում էր հեքիաթասացներին ու երգչուհիներին, որոնք երգում էին պարսկական ու չինական երգեր։ Նոր պարուհիները, որ չինական մայրաքաղաքից մեկնելով երկու տարի ճանապարհ էին կտրել և հենց նոր էին տեղը հասել, ոսկեգույն մետակ սակուսներով զարդարված, վազվզում էին աֆղանական մութ մանուշակագույն գորգերի վրա։ Նրանք ցուցադրում էին պարի արվեստը։ Երկար թևքերը թափահարելով, նմանեցնելով լայնաթև թռչունների թռիչքին, կամ օձի պես գալարվելով, ձգվում էին ու պտտվում շուրջ պար կազմած։ Այդտեղ հիվանդացան Չինգիս խանի որդի Քյուլքանը և նրա դեռատիկին Կուլան Խաթունը։ Երկուսն էլ պառկած էին մետաք սպարցերի վրա, ծածկված մուշտակներով, և մերթ մրսելուց էին գանգատվում մերթ տակից։ Չինգիս խանը ամեն օր գալիս էր հիվանդների մոտ, նրանց բերանը շաքարի կտորներ էր կոխում, նստում էր կողքերին և հարցնում, թե այսօր ինչ տեղ է ցավում։ Կուլան Խաթունը լաց էր լինում և ասում, որ ամբողջ մարմինն է ցավում։ «Պատճառը այստեղի լեռների ոգիներն են, նրանք տանջում են նրան, ով մնում է այս չարաղետ տեղում», ասում էր նա։ «Դու տեսել ես, ինչ մշուշներ են բարձրանում կիրճերի խորքից. դրանք քո զորքերի սպանած մանուկների հոգիներն են. ես ու փոքրիկ Քյուլքանը կմեռնենք այստեղ. մեզ կարող է բուժել միայն կապույտ կերուլենի ջուրը. թող վերադառնանք մեր մոնղոլական հայրենի տափաստանները»։ Չինգիս խանը բարկանում էր.
«Առանց ինձ դու ոչ մի տեղ չես գնա, իսկ ես պետք է նախ նվաճեմ աշխարի երկրորդ կեսը»։
Կուլան Խաթունն ավելի սաստիկ լաց եղավ։ Չինգիս խանը մարդ ուղարկեց իր մեծ խորհրդական ելյուչուցային կանչելու։ Սա անմիջապես եկավ մի խոշոր գիրք ձեռին։ Նրան տեսնելով, Կուլան Խաթունը վեր թռավ։ Գիրքը խլեց նրա ձեռքից, գցեց գորգին ու պառկեց նրա վրա։
«Հիմա կտեսնենք, թե երկինքն ինչ կասի», ասավ Չինգիս խանը։
«Ես չեմ ուզում իմանալ, թե ինչ կպատահի ինձ», պատասխանեց Կուլանը։ «Կլինի այն, ինչ ես ուզում եմ, իսկ ես ուզում եմ վերադառնալ Կերուլենի ափերը, և բոլորն էլ մեր զորքի մեջ այդ են ցանկանում»։
Չինգիս խանը հոնքերը վեր էր բարձրացնում և իջեցնում, ֆսսացնում էր և վերջապես ասավ.
«Մինչև հիմա չեն եղել այնպիսի հակառակորդներ, որոնց չկարողանայի հաղթել. հիմա ես ուզում եմ հաղթել մահվան. եթե դու, անհոգ և անհնազանդ Կուլան Խաթուն, իմ կողքին լինես, մահը քեզ չի մոտենա։ Իսկ եթե հեռանաս ինձնից, ապա հյուրասիրության հետ տրված գաղտնի թույնը և մութից արձակված նետը քեզ կտանեն ամպերից վեր։
Ապա Չինգիս խանը դիմեց ելյու չուցային, իր ամենաիմաստուն խորհրդականին։
Դու ինձ խոստացար գտնել շամաններ, կախարդներ, բժիշկներ ու իմաստուններ, որ գիտենան անմահություն տվող խմիչք պատրաստել։ Ինչու դրանց չեմ տեսնում մինչև հիմա։ Նրանց ետևից ուղարկված են հուսալի մարդիկ, և նրանք բոլորը պետք է շուտով գան այստեղ։ Բայց դու քո զորքով այնքան արագ և այնքան հեռու ես գնում, որ բոլոր այդ գիտուն մարդիկ չեն կարողանում ետևիցը թասնել։
Չինգիս խանը տեսնում էր, որ Կուլան Խաթունի հիվանդությունը քանի գնում սաստկանում է, և նրա փարթամ գեղեցկությունը չքանում է արագորեն։ Նրա փոքրիկ որդի քյուլքանը առաջվա պես պառկած էր մոր կողքին, նիհարած ու գունատ։ Այդ ժամանակ Խաքանն անհանգստացավ, և ոչ մի բանում մխիթարություն չէր գտնում։ Նա հաճախ էր խոսում մահվան մասին և բժիշկներին հարցնում, թե ինչ միջոց կա կյանքը երկարացնելու համար։ Շատերն առաջարկում էին հրաշագործ խմիչքներ։ Չինգիս խանը այդ բժիշկներին հրամայում էր, որ իրենք խմեն իրենց տեղերը, ապա նրանց գլուխը կտրել էր տալիս և նայում, թե արդյոք ողջ կմնան։ Առանձնապես Խաքանն իրեն ճնշված էր զգում այն ճակատամարտից հետո, որ մոնղոլներն ունեցան Բալթան բերդի մոտ, երբ թշնամու կատապուլտի նիզակի չափ մեծ նետը դիպավ Մութուգանին, իր սիրած թոռանը, ջաղաթայի որդուն։ Նա պիտի լիներ մուսուլմանական երկրների գլխավոր խանը, բայց պատահական նետից Մութուգանը մեռավ։ Այդ ժամանակ Չինգիս խանը համոզվեց, որ մահը հարվածներ է հասցնում, ինչպես կույր ուխտն է աքացի տալիս, որին դիպչում է, շունչը փչում է, որին չէ, ապրում է մինչև խորին ծերություն։ Չինգիս խանը թոռան մահվան պատճառով այնպես կատաղեց, որ հրամայեց Բալթանը վերցնել անմիջապես։ Զորքը Փարիզ պքանդեց, խուժեց քաղաքը և ամեն ինչ սրիք հաշեց։ Չինգիս խանը հրամայեց, որ զինվորները ոչ ոքի գերի չվերցնեն։ Ամբողջ այդ վայրը դարձրեց անապատ, որ ոչ մի արարատ չապրի այնտեղ, ու այդ վայրի անունը դրին Մաու Կուրգան, որ նշանակում է տրտմության բլուր։ Այդ օրվանից այլևս ոչ ոք չբնակվեց այնտեղ, և հողը մնաց անմշակ։ Չինգիս խան նորերով նստում էր իր դեղին վրանի մոտ, որ խփված էր լեռան կատարին, ուղղահայաց ծորի եզրին։ Նրա ոտքերի տակ երևում էին մթին կիրճեր, որ թվում էին անհատակ։ Նա տեսնում էր մռայլ լեռնաշղթաներ և ձյունապատ լեռնագագաթներ, որ գնում կորչում էին մշուշոտ հեռվում։ Երբեմն հմուտ առաջնորդներ էին պահանջում և հարցուփորձում, թե որոնք են ամենակարճ ճանապարհները, որ Հնդկաստանի ու Տիբեթի վրայով տանում են մոնղոլական տափաստանները։ Ճամբարում զինվորները հարուստ ավարով ծանրաբեռնված խոսում էին միայն հայրենի քոչավայրերը վերադառնալու մասին, բայց ոչ ոք չէր համարձակվում այդ բանը հայտնել ահեղ Խաքանին։ Ոչ ոք չգիտեր ինչ են նրա իսկական խոհերը, ոչ ոք չէր կարող գուշակել, թե վաղն ինչ հրաման կտա, ետ կդարձնի արդյոք զորքը, թե նորից առաջ կշարժվի, և արդյոք նորից ստիպված չեն լինի թափառել զանազան երկրներում, հրդեհների ծխի մեջ ոչնչացնելով հանդիպող ժողովուրդներին։ Զորքերի մեջ արդեն տրտնջում էին, որ երկար են մնում աֆղանական լեռների կիրճերում, ուր ձիերի համար շատ քիչ կեր կա։ Այդ ժամանակ Կուլան Խաթունը, կամենալով Խաքանին համոզել, թե ժամանակ է հայրենիք վերադառնալու, մեծ խորհրդական
չինացի ելյուչու ցայի հետ փսփսած և հորինեց մի հեքիաթ։ Ելյուչու ցայը սովորեցրեց երկու համարձակ նուքերների պատմել այդ հեքիաթը Չինգիզ խանին։ Այդ երկու մոնղոլը խաքանի կայանը եկան և տեսակցություն պահանջեցին Չինգիզ խանի հետ, ասելով, թե շատ կարևոր ու հրաշալի մի բան ունեն հաղորդելու։ Ելյուչու ցայը նրանց տարավ Չինգիզ խանի մոտ և նրանք պատմեցին. «Երբ սարերում մոլորվել էինք, մի գազան տեսանք, որ նման էր եղջերուի, կանաչ գույն ուներ, ձիու պոչ և մի եղջյուր. Այդ գազանը մոնղոլերեն ձայն տվեց մեզ. «Ձեր խանը պետք է ժամանակին վերադառնա իր հայրենի երկիրը»» Չինգիզ խանը հեքիաթը լսեց հանգիստ, բայց հոնքի մեկը բարձրացրեց և սևեռուն նայեց առջևը չոքած բահաթուրներին։
«Այն օրը, երբ այդ հրաշք գազանը ձեզ երևաց, շատ կումիշ չէիք խմել արդյոք»։
Բահաթուրները երդվեցին, որ իրենք ուրախ կլինեին, եթե խմեին, բայց այդ լերկ ժայռերի մեջ ոչ թե ձիու, այլ այծի կատ գտնելն անգամ դժվար է, և իբրև ապացույց իրենց խոսքերի ճշմարտության վեր բարձրացրին իրենց մեծ մատները։ Չինգիզ խանը դարձավ ելյուչու ցային.
«Դու իմաստուն գրքեր ես կարդացել, որոնց մեջ պարզված են երկրի, ծովի ու երկնքի գաղտնիքները. Կարդացել ես արդյոք մի բան այդպիսի գազանի մասին»։
Ելյուչու ցայը բերեց մի խոշոր գիրք, որի մեջ գծագրված ու նկարված էին աշխարհի զանազանատեսակ գազաններ, ձկներ ու թռչուններ։ Գիրքը թերթելով նա ասավ.
«Այդ հազվագյուտ գազանը կոչվում է իմաստուն Գոդուան և հասկանում է բոլոր ժողովուրդների լեզուները. նրա խոսելը մեր երկու բահաթուրի հետ նշանակում է, որ աշխարհում չափից ավելի արյունահեղություն է լինում. Հիմա 4-րդ տարին է արդեն, որ քո մեծ զորքը նվաճում է արևմտյան երկրները. ուստի և հավերժական մեծ երկինքը անընդհատ սպանություններից զզված Գոդուան գազանին ուղարկել է քեզ, թագավոր տեր, իր կամքը հայտնելու. հնազանդություն ցույց տուր երկնքին և խնայիր այս երկրների ժողովուրդներին. դա անսահման երջանկություն կլինի քեզ համար. այլապես երկինքը կբարկանա քեզ վրա և շանթահար կանի»։ Այսպես է բացատրում չինական իմաստունների այս հին գիրքը։ Ելյուչու ցայը խոսում էր հանդիսավորապես ու լուրջ, ինչպես աղոտ քասող մի քուր, իսկ Չինգիզ խանը մի աչքը կկոցած նայում էր իր խորհրդականին։ Հետո նա նայվածքը դարձրեց առջև խոնարհաբար ծունկ չոքած բահաթուրների վրա ու մոտը կանչեց նախ մեկին, ապա մյուսին։ Կռանալով, նա նրանց ականջին մի բան շշնջաց, և յուրաքանչյուրը նրան պատասխանեց նույն շշուկով։ Այդ ժամանակ խաքանը, ըստ ամենայնի գոհ, բահաթուրներին թույլ տվեց հեռանալ, հրամայելով, որ նրանց կումիս տան այնքան, որքան ամեն մեկը կարող է խմել։ «Այս բահաթուրները աչքաբաց և հնարամիտ մարդիկ են», ասավ խաքանը իր խորհրդականին։ «Նրանց պետք է բարձրացնել. ես նրանց հերթով հարցրի, թե ինչպես էր քայլում Գոդուան գազանը. մեկն ասավ, թե գնում էր վարգով, մյուսը թե յորղա. ոչ մի անգամ հարբած մոնղոլը վազող գազանին նայելիս այդպես չի սխալվի. բայց ես հասկացա այսօր, որ զորքը հոգնել է կռվելուց, որ նրա մեջ աճում է հայրենի տափաստանների կարոտը. ուստի և հայտարարում եմ, որ համաձայն կամոքն երկնքի, որ ուղարկել է ինձ իր ընտրյալին, հրաշք կազան գոդուանին, ես զորքը ետ եմ դարձնում, և գնում եմ հայրենի հիմնական ուլուսը։
Մյուս օրը մոգոլական բոլոր զինվորները, Չինգիզ խանի որոշումն իմանալով, ուրախանում էին, երգեր էին երգում և պատրաստվում ճանապարհ ընկնելու։ Նախապես Չինգիզ խանը մտադիր էր անցնել Հնդկաստանի և Տիբեթի վրայով, ու այդ նպատակով մի դեսպանություն ուղարկեց Դելի քաղաքը, հնդկական թագավոր Իլթութմիշի մոտ։ Բայց լեռների ճանապարհը տակավին ծածկված էր ձյունով, իսկ թագավորն ուշացնում էր իր պատասխանը, և զորքեր էր քաշում բերում, որոնց գլուխ էր կարգել Ջելալ Էդդինին։ Մինչ այդ Մոնղոլիայից լուրեր եկան միշտ խռովարար թունգութների նոր ապստամբության մասին, և նրա խորհրդական ելյու Չուցայի աստղերի վրա արած հաշվով և շամանների գուշակությամբ խականի խորուրդ տվին Հնդկաստանի վրայով անցնելու։ Այդ ժամանակ Չինգիզ խանը վճռեց ետ դառնալ նույն երկար ճանապարով, որով եկել էր։ Նրա հրամանով բնակչությունը սկսեց մաքրել լեռնանցքի ձյունը և գարնանցքը զբին մոնղոլական զորքը ճանապարհ ընկավ։